بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، وفرج كرب المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الأول والذي هو بعنوان كيف أصلي. وهذا هو اللقاء 20. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Alabama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah richtet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Richtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen bei der 20. Folge von unserer Reihe, und zwar die Frage, wie. Wir sind schon immer wieder bei dem ersten Teil, wie bete ich? Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق. فقد وقفت وما زلت أمام حديث الصحابي الجليل خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه، والذي كان لا يحسن في صلاته. والحديث في الصحيح. عليكم السلام، ازيك يا أمير، كيف حالك؟ بارك الله فيك. والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم دخل رجل فصلى، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عليه السلام، ثم قال له: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعاد الرجل يصلي، ثم أتى النبي فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام، ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها مرتين أو ثلاثا، في كل مرة يعود الرجل يعيد صلاته. فلما قال له ذلك قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كيف يصلي. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن. وفي رواية: وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن ركعا، جزاك الله خيرا، ثم ارفع، بارك الله فيك، حتى تطمئن قائما، ثم اسجد، اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأه النبي بتعليم الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء شرط صحة من شروط صحة الصلاة. والذي لا يحسن يصلي من باب أولى، لا يحسن يتوضأ. لذلك اتكلمنا عن الوضوء وفضل الوضوء وصفة الوضوء، ثم انتقلنا للحديث عن الغسل وأقسام الغسل وصفة الغسل، ثم اتكلمنا عن التيمم والأحكام المتعلقة بالتيمم، اتكلمنا عن المسح على الخفين أو الجوربين والأحكام المتعلقة، ثم بدأنا الحديث عن الصلاة، ذكرنا فضلها وحكمها، اتكلمنا عن شرائط صحتها، اتكلمنا عن أركانها وفرغنا من ذلك. في هذا اللقاء هنبدأ الحديث عن واجبات الصلاة، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir wiederholen ganz schnell den Hadith, den wir die ganze Zeit studiert haben, und zwar den Hadith von Khalid ibn Rafi'. Und es wurde von Abu Huraira überliefert, und der Hadith ist sahih. Ich wiederhole ganz schnell: Khalid radiallahu anhu kam in die Moschee rein, hat gebetet, dann ging er zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der in die Moschee saß, und begrüßte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann erwiderte der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Gruß und sagte zu ihm: Geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Dann hat er das gemacht und dann nach dem der zweite Mal ist das gleiche wieder mal passiert, das dritte Mal ist das gleiche wieder mal passiert, und irgendwann hat Khalid radiallahu anhu den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, oder besser gesagt: Das ist mein Gebet, ich kann nicht besser, bring mir bitte bei. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wenn du zum Gebet aufstehst, dann vollziehe den Wudu, also richtig. Und dann geh Direktion Qibla und dann mach den Takbir, Kabbe, und dann rezitiere mit der Mutter des Buches, das heißt Al-Fatiha, und dann, was dir erleichtert wurde von dem Koran noch dazu. Und wenn du das nicht kannst, dann Sabbih wa Hallil wa Kabbir. Also mach, sag Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah in dein Gebet. Bis du fertig bist, und wenn du fertig bist, dann geh zum Rukur und verweile in diesen Rukur-Position. Dann steh auf von diesem Rukur, wenn du fertig bist, und verweile in diese Position, in dem du stehst, und dann geh zum Sujud und verweile in den Sujud. Dann steh wieder auf vom Sujud und sitze und verweile bei dieser Position. Dann geh schon wieder nochmal ins Sujud und verweile bei dem Sujud und mach das in den Rest von deinem Gebet, in deinem ganzen Gebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man sieht in diesem Hadith, dass er erstmal mit dem Wudu angefangen hat, bevor er das Gebet erklärt hat. Erstens, weil der Wudu eine Voraussetzung dafür, dass das Gebet gültig ist. Und zweitens, derjenige, der sowieso schlecht betet oder falsch betet, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er den Wudu nicht kann, ist noch größer. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Wudu hier angefangen. Deswegen haben wir auch vorhin in den Unterrichten
واجبات الصلاة من ترك منها واجبا عمدا بطلت صلاته، أما من ترك واجبا سهوا يجبر بسجود السهو بخلاف الأركان. الأركان إن ترك ركنا سهوا لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به، إن لم يأتي بها أثناء تذكره بطلت صلاته أو فسدت الركعة. أما الواجب إن ترك سهوا يجبر بسجود السهو. وعندنا ثمان واجبات في الصلاة. الواجب الأول جميع التكبيرات في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، لأنه كما ذكرنا أن تكبيرة الإحرام ركن، يبقى بقية التكبيرات في الصلاة واجبة، اللي بنسميها تكبيرات الانتقال، يعني فرغت من فاتحة الكتاب ومما تيسر هتبدأ تركع، هتقول الله أكبر، التكبيرة دي واجبة، هتسمع ودي لسه جاية لنا أيضا، هتبدأ تكبر للسجود، تكبر للرفع من السجود، تكبر للسجدة الثانية. هذه التكبيرات حكمها أنها واجبة، يعني من ترك منها تكبيرة سهوا يكمل الصلاة عادي جدا ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم. يسجد للسهو قبل أن يسلم، ليه؟ لأنه ترك واجبا، ترك واجبا. طب واحد ترك التكبير عمد بطلت صلاته، يعني تعمد أنه يركع بدون تكبير، الصلاة حكمها إيه؟ البطلان، لأن من ترك واجبا متعمدا بطلت صلاته، لأن ده اسمه تلاعب بالصلاة والتلاعب يبطلها. أما إن تركه سهوا نسيانا يكمل الصلاة عادي جدا، وقبل التسليم بيسجد سجدتين لسه. نعم.
Was wichtig zu wissen ist bei den obligatorischen Sachen im Gebet, wenn die vernachlässigt werden, extra, das heißt, dass derjenige absichtlich das vernachlässigt, dann ist das Gebet ungültig. Wenn jemand das macht, ist das Gebet ungültig. Allerdings, wenn jemand jetzt dies nicht extra gemacht hat, sondern in Vergessenheit, dann kann er dies noch korrigieren oder besser gesagt reparieren am Ende des Gebets, bevor er das Leben macht. Und er macht die zwei Sujud der Vergessenheit, damit das Gebet wieder gültig ist. Und wir haben acht obligatorische Sachen. Und die erste Sache ist At-Takbirat. Allahu Akbar bei jeder Position zu sagen. Oder bevor man die Position, indem man die Position im Gebet ändert, muss man Allahu Akbar sagen, und dies ist obligatorisch. Derjenige, der das hinterlässt, weil er denkt, der darf das oder der kann das, dann ist das Gebet ungültig. Ohne Takbiratul Ihram. Ohne Takbiratul Ihram, die wir vorher gesehen haben, dass Takbiratul Ihram von den Säulen gehört.
إذن تكبيراته الانتقال في الصلاة اللي هي بعد تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة الثمانية. الواجب الثاني التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، دي واجب من واجبات الصلاة. واجب في حق الإمام وفي حق المنفرد، واختلفوا بالنسبة للمأموم، هل المأموم يجب عليه أن يقول بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول أيضا خلفه سمع الله لمن حمده ثم يدعو بصيغة الحمد، أم يكتفي بالحمد فقط؟ دي مسألة خلاف بين العلماء. رحم الله العلامة الألباني يرجح أنه يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده خلف الإمام. لماذا؟ لأن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فخدع الأصل ده. يبقى إذن الإمام جعل ليؤتم به، إذن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. غيره قالوا لا يجب. لماذا؟ لأن النبي أمر بعد الرفع من الركوع قال فقولوا ربنا ولك الحمد، وعلى هذا فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول بعد أن يقول إمامه سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. واضح؟ فدي مسألة خلاف. مسألة إيه؟ خلاف. إنما بالنسبة للإمام فهي واجبة دون خلاف، بالنسبة للصلاة المنفرد فهي واجبة دون خلاف. من تركها عمدا كإمام أو منفرد بطلت صلاته. طيب تركها سهوا، الإمام بيصلي ورفع من الركوع من غير ما يقول سمع الله لمن حمد، نسي خلاص كده، وإحنا تبعنا لأن قام فأمنا وراء نكمل الصلاة عادي جدا. الإمام إن تذكر يسجد لإيه؟ للسهو. إن لم يتذكر يذكره من خلفه. سبحان الله، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء حتى يعلم ماذا ترك، ويسجد سجدتين للسهو لأنه ترك واجبا. كذلك المنفرد رفع من الركوع من غير ما يقول سمع الله لمن حمد وتذكر، نقول له كمل الصلاة عادي تمام، وقبل ما تسلم تسجد سجدتين للسهو لأنك تركت واجبا سهوا. وفي قضية التسميع عندنا الوارد من أذكار كل ما يتعلق بصيغة الحمد، يعني ربنا ولك الحمد بالواو دي وردت، ربنا لك الحمد من غير واو وردت، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، دي اسمها صيغ الحمد. إنما لم يرد مطلقا لفظة والشكر. اعتاد بعض الناس ليه ربنا ولك الحمد والشكر، بلغة الألمان فالش، ما فيش والشكر. لماذا؟ لأن الشكر ليس باللسان، الشكر يكون بالأعمال، اعملوا آل داود شكرا. وإحنا هنا بنقف مع الوارد عن النبي، فما تقولش بقى والشكر، لا، كل صيغة من صيغ الحمد الواردة، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وورد أيضا صيغة أخرى، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر ما ورد من أذكار في صيغة الحمد. إنما والشكر فلش، محدثة، بدعة، لم ترد، ده مش موضعها، فما تقولش والشكر، قل ربنا ولك الحمد. ترجم.
Also, ein zweiter Punkt bei den notwendigen oder obligatorischen Sachen beim Gebet ist, was man At-Tasmi' nennt. At-Tasmi' ist zu sagen, Sami' Allahu liman hamida. Erstmal für den Imam, also derjenige, der vorbetet, und Al-Munfarid, das heißt derjenige, der alleine betet. Jetzt für den Ma'mum. Ma'mum ist derjenige, der hinter den Imam betet. Ist es für ihn Pflicht, dies zu sagen oder nicht? Hier gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Imam al-Albani rahimahullah sagte, der muss das sagen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Imam dazu gemacht wurde, damit man ihm folgt. Und wenn er sagt, Sami' Allahu liman hamida, muss man ihm dann folgen und das Gleiche sagen, was der Imam da gesagt hat. Anderen sagten, das ist keine Pflicht. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr vom Ruku' hochkommt, dann sagt Rabbana walakal hamd. Und natürlich hier Rabbana walakal hamd wurde mit vielen anderen Sachen überliefert. Das heißt, Rabbana walakal hamd ist richtig, Rabbana lakal hamd ist richtig, Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
تقولوا بالدويتش؟
والله صعبة هذه.
صعبة؟ مستحيل. لازم تقول لهم بالدويتش.
فيش كلمات يعني.
تعرف تترجم هذه ما تترجمش؟
ده صعب.
صعب.
يعني حقيقة يعني. حاولت. مستحيل. Das ist sehr schwer zu übersetzen. Also diese Wörter. يعني سبحان كلام الرسول صلى الله عليه
وسلم. طب حتى الحمد ملوش ترجمة؟
الحمد لوب خايزن. حمدا كثيرا مت فيل لوب
هايزن ايوه
فيل لوب هايزن
طيبا يعني جميلا كده
طيبا
ممكن نجيب بيوتيفول بالانجلش
ولكن لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يعني ده سايس فيل لوب هايزن
شفت بقى جمال اللغه العربيه
سبحان الله und es wurde viele Sachen überliefert aber was nicht überliefert wurde ist Rabbana walakal hamd wa shukr. Das wurde nicht überliefert. Derjenige, der das sagt, hat das mit sich irgendwo...
Aber shukr, ممكن ترجمها باش نفهمها بالألمان.
Shukr, das die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit.
Kein Dankbarkeit, das mir.
Das mir, gehört keine okay? Dankbarkeit drin.
Okay.
Und wie der Sheikh sagt, die Dankbarkeit ist nicht mit der Zunge, sondern mit Taten. Ist nicht mit der Zunge, sondern mit Taten.
الواجب الثالث من الواجبات الثمانية في الصلاة التحميد اللي كنا لسه بنتكلم عنه ده أيضا واجب من واجبات الصلاة للإمام وللمأموم وللمنفرد فالتحميد أي قول ربنا ولك الحمد واجب للإمام والمأموم والمنفرد لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد الحديث في الصحيحين وعند أصحاب السنن وهذا الحديث هو دليل من قالوا أن المأموم ليس عليه أن يقول سمع الله لمن حمده لماذا؟ لأن النبي أمر قال فقولوا أمرك عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمد أن تقول أنت كمأموم قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد إذن التحميد واجب من واجبات الصلاة عند الرفع من الركوع ومعنى سمع الله لمن حمد أي استجاب الله دعاء الحامدين لأن من معاني السمع الاستجابة وده يخلينا بس كده نقول فائدة في اسم الله السميع من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه السميع والسميع اسم يتضمن صفة وهي صفة السمع صفة السمع ومفهوم السمع في حق الله تعالى أولاً السميع يعني سمع الإحاطة والإدراك يعني يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات لا يشغله سمع عن سمع سبحانه جل وعلا إيه وجد لك الترجمة؟ طب كويس بارك الله فيك حسين فيلين دانك ماين برود ماين زون فيلين دانك مرة ثانية إذن السميع اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة السمع ومفهوم السمع في حق الله تعالى أولا سمع الإدراك والإحاطة أي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات لا يشغله سمع عن سمع تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيح جاءت المجادلة إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من المجادلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها صحابية جليلة زوجها اسمه أوس ابن الصامت رضي الله عنه أرضاه قال لها يوما أنت علي كظهر أمي وهذه اللفظة ليست من لفظات الطلاق لفظة جديدة يقول لها أنت علي كظهر أمي الناس بيقولوها بالدارجة تحرمي علي زي أمي ماشي كده هي ليست أمك هي ليست أمك عشان تقول لها أنت علي كظهر أمي فأرادت أن تعرف الحكم هل ده طلاق أم غير طلاق فأتت رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان تشوف الحكم إيه وبدأت تجادل في أمر زوجها قالت يا رسول الله لقد كان بطني لولده وعاء وثدي لولده سقاء وحجري لولده غطاء فلما كبرت سني ونحل عظمي ظاهر مني فقال لي أنت علي كظهر أمي تقول أمنا عائشة جاءت المجادلة إلى رسول الله وأنا معهما في الحجرة معهم في البيت ولم أتبين كثيرا من قولها يعني أنا قاعدة معهما لكن كلامها أنا برضو في حاجات ما بسمعهاش وأنا قريبة منهما قالت ف فسبحان من وسع سمعه السماوات والأرض سمعها الله من فوق السبع طباق وأنزل فيها قرآنا يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. فده بيخلينا ننتبه ونخشى ربنا، بيسمع كلامك بل يسمع خاطرة نفسك، مش كلامك ده، بيسمع الكلام وبيسمع الصمت، يسمع صمتك، فلابد أن تحذر تخلي بالك من كلماتك. الله يسمعك، دي صفة السمع اللي هو سمع الإدراك والإحاطة. النوع الثاني من السمع بنسميه سمع الاستجابة، سمع يعني استجاب، ومنه سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. ولذلك الناس البسطاء يفهمون هذا من غير تعليم. رحم الله أمي كانت لما تسمعني أدعو تقول لي ربنا يسمع منك يا سيد، ربنا يسمع منك يعني يستجيب دعائك، ففهمنها بالفطرة. فالسمع بمعنى إيه؟ الاستجابة. حتى الناس البسطاء كده لما تقول له مثلا أنا لي طلب كذا كذا يقول لك سمعتك، يعني خلاص اطمئن بقى هنجاوبك، خلاص هنلبي طلبك، خلاص سمعتك، يعني إيه؟ طلبك مجاب، ولله المثل الأعلى. يبقى من معاني السمع الاستجابة، ومنه سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن يحمد. أيضا من معاني السمع في حق الله سمع النصرة والتأييد، سمع إيش؟ النصرة والتأييد. ومنه قول الله تعالى لموسى بن عمران وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون قال لهما إنني معكما أسمع وأرى. أسمع يعني أنا ناصر لكم، مؤيد لكم. فالسمع بمعنى النصرة هنا والتأييد. ومنه أيضا سمع الوعيد والتهديد والتحذير. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وعليكم السلام. وعليكم السلام. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، معنى قد سمع بيهددهم. ولله المثل الأعلى، لما أنا أنهي الولد عندي في البيت الصغير ما تعملش كذا ما تقولش كذا، مرة على مرة جيف مرة برضو قال، فأنا أقول له أنا سامعك. يعني سامعك يعني وعيتك سودة، أنا سمعتك أهو، يعني في وعيد وفي عقوبة الآن. تمام. إذن من معاني السمع واحد سمع الإحاطة والإدراك، اثنين السمع بمعنى استجابة الدعاء، ثلاثة سمع النصرة والتأييد، أربعة سمع الوعيد والتهديد. ودي فائدة مهمة في قضية اسم الله السميع. فإذا أنت عندما تقول سمع الله لمن حمد، المعنى استجب يا رب لمن يحمدك، وهكذا. إذا التحميد بعد التسميع عليكم السلام من واجبات الصلاة. طبعا سهل الترجمة الحاجات دي بقى، حاول كده. أنا حاسس أنت مش ألماني.
مش ألماني.
عربي. طيب تفضل يا عربي.
Also, dritte obligatorische Sache beim Gebet ist التحميد، und die ist ja verbunden mit التسميع. Das heißt, التسميع, was wir vorher gesagt haben, سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد oder ربنا لك الحمد. Beide sind richtig, sind beide, die gehören zusammen irgendwie, aber beide sind eine Pflicht von Gebet und die müssen halt gesagt werden. Und ich wiederhole, derjenige, der das absichtlich nicht sagt, dann ist das Gebet ungültig, und derjenige, der das vergisst, muss, bevor er Taslim macht, Assalamu alaikum auf beide Seiten, der muss zwei Sujud, Niederwerfung der Vergessenheit, machen. Was jetzt wichtig ist über At-Tasmi'a, Sami'a Allahu liman hamida. Allah hat gehört derjenige, der Allah lobpreist hat. Allah hat gehört derjenige, der Allah lobpreist hat. Bei Allah Azza wa Jal, Allah ist auch As-Sami', der Allhörende, sagt man auf Deutsch. Und was in sich behält dieses Wort, der Allhörende, das hat verschiedene Bedeutungen. Und wir haben gerade vier Bedeutungen davon erwähnt. Dass Allah Azza wa Jal hört, ein Gehör hat, nicht wie uns, sondern der hört alles, was passiert ist. Der hört alle Geräusche, alle Stimmen, egal in verschiedenen Sprachen, alle gleichzeitig und nimmt die alle gleichzeitig wahr. Und das ist überliefert worden in Surat Al-Mujadila oder Al-Mujadila, wo diejenige, und zwar Khawla bin Tha'laba, die mit Aus ibn Samit radiallahu anhum verheiratet war, und die haben sich gestritten. Und dann sagte Aus radiallahu anhum: Du bist für mich wie meine Mutter. Du bist für mich wie meine Mutter. Das heißt, hier hat er keine Scheidung ausgesprochen, sondern er hat etwas gesagt, was falsch ist. Die kann nicht sein wie seine Mutter, das heißt, der darf sie nicht mehr anfassen. Natürlich, Khawla wusste nicht, wie die jetzt reagieren soll, ging zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und erklärte ihm die Situation und sagte zu ihm: Ich habe, mein Bauch war sozusagen ein Schutz für sein Kind und meine Brüste war Nahrung für sein Kind und mein Schoß war, Wiederholung oder Ermutigung für das Kind. Und jetzt nach diesem ganzen Jahre, wo ich alt geworden bin, sagt er zu mir, dass ich wie seine Mutter geworden bin. Und fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wie ist jetzt die Situation dabei? Aisha radiallahu anha, die war dabei. Und wie jeder von uns weiß, das Zimmer vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ganz klein. Und die hat auch diese Diskussion irgendwie gehört, aber nimmte nicht jeden Wort wahr. Das, obwohl die ganz nah dabei war, hat die nicht alles verstanden, was erzählt wurde, da die leise gesprochen hat. Aber Allah Azza wa Jal hat alles gehört und hat das in den Vers herabgesandt auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte Aisha radiallahu anha: Subhanalladhi wasi'a sam'ahu kulla shay. Subhanallah, also erhaben ist Allah, der sein Gehör alles erweitert hat, der alles hört, sogar was ich in unmittelbarer Nähe nicht gehört habe. Das ist der erste Sinn von Sami'a, den Gehör an sich. Der zweite Sinn dafür, für Sami'a, ist Antworten. Eine Antwort auf derjenige, der Dua macht. Und der Sheikh, möge Allah ihn bewahren, erzählt über seine Mutter und die Leute, die Arabisch sprechen, halt, die verstehen das automatisch, ohne viel zu studieren. Yani viele, also von der natürlichen Veranlagung, verstehen das. Und als früher der Sheikh, möge Allah ihn bewahren, Dua gemacht hat, sagte zu ihm seine Mutter: Allah erhöht dein Gebet. Allah erhöht dein Gebet. Und damit ist auch beinhaltet, dass Allah Azza wa Jal das Gebet auch antwortet. In den gleichen Drang kommen wir auf den dritten Punkt, und Allah hilft denjenigen oder beschützt und verstärkt denjenigen. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal zu Musa und Harun alayhim salam: Inni ma'akuma asma'u wa ara. Ich bin mit euch beide, ich höre und sehe. Und dabei ist die beiden zu verstärken und zu sagen, dass er mit ihnen ist und dass er die beiden hilft. Der vierte Punkt ist als Drohung. Sami'at oder Sami'a ist hier wie eine Drohung. Laqad sami'a Allahu qawla. Allah hat wahrlich gehört die Wörter von denjenigen, die gesagt haben: Allah ist arm, ist faqir, wa nahnu aghniya. Allah ist arm und wir sind reich. Und dabei meinte Allah, oder ist damit gemeint, dass hier eine Strafe auf den gehört. Und manchmal kann sein, dass auch einer von uns irgendwann mal passiert, dass sein Kind irgendwas macht und wir nehmen das wahr, wir hören das und wir sagen: Du, mein Sohn, ich habe das gehört. Und das ist sozusagen als Drohung wahrzunehmen. Und das sind die vier Punkte, was As-Sami'a, As-Sam'a zu sagen.
Al-Wajibu al-Rabi'u min al-Wajibat al-Thamaniya fi al-Salah huwa qawl سبحان ربي العظيم في الركوع. سبحان ربي العظيم في الركوع. عندما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. الواجب الأمر هنا يفيد الوجوب، والواجب مرة واحدة، أن تقولها مرة واحدة ده الواجب. أما الثلاث فهي السنة وتصل إلى العشر، يعني يجوز لك أن تسبع 10 مرات. كان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا ركع سبح 10، وقالوا كان أشبه الناس بصلاة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن العبرة في الصلاة الاطمئنان. تجد بعض الناس في الركوع عمال يصفر ويبسبس سبحان الله، هو نفسه ما قالش سبحان ربي العظيم، سب 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 مش عارف بيقول ايه، ودي مشكلة. احنا بنسميها دايما كده صلاة العصافير، عمال يصوصولي حتى تجد الطفل الصغير يجي يقلدك بيعمل زيك، ما تدري ماذا يقول. ادي المشكلة يا ولدي، قل سبحان ربي العظيم علشان تستشعر عظمة الله عز وجل، قلها باطمئنان إنها واجبة من واجبات الصلاة. البعض سبحان الله يركع ويرفع ما يدري ماذا قال، ما يدري ماذا قال أصلا سبحان الله، ودي مشكلة. لابد أن تخشع في صلاتك، لابد أن تعي ما تقول في صلاتك. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، يعني اللي بتؤجر عليه في الصلاة اللي انت فعلا مدركه وتعقله، مش اللي انت عمال على طول كده تخبط في الكلام وفي الحركات دون وعي ودون تدبر او دون خشوع، ودي مشكلة. عشان كده لو هنبدأ نقيس صلاتنا على صلاة السلف هنتعب، ولو هنرجع لصفة صلاة النبي هنتعب، هنحس انها بنصليش، دي مش صلاة احنا نعملها. فلابد من خشوع، لابد من اطمئنان. في ركوعك قل سبحان ربي العظيم باطمئنان، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ولابد أن تكون على علم بمعناها. حضرتك وأنت تقول سبحان ربي العظيم، التسبيح يعني التنزيه، تنزه ربك عن كل عيب، تنزه ربك عن كل نقص ادعاه أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. فالملل المحرفة وصفت الرب بكل نقيصة وبكل عيب، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. نسبوا له الزوجة وأنت تقول سبحان ربي العظيم، نسبوا لربنا الولد فقالوا عيسى ابن الله وأنت تقول سبحان ربي العظيم. وصف الرب بأنه ثالث ثلاثة، شرك وتسليس، وأنت تقول سبحان ربي العظيم. وصف ربنا بالفقر كما ذكرنا الآية منذ قليل، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وأنت تقول سبحان ربي العظيم. اتهموا ربنا بأنه بخيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأنت تقول سبحان ربي العظيم. وصفوا ربنا بالجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فقالوا في كتبهم المحرفة المغيرة المبدلة أن آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة الممنوعة وكذلك حواء وبدت لهم العورة والسوء اختبأ خلف أشجار الجنة، فناداهما ربهما أين أنت يا آدم، أين أنت يا آدم، الله لا يعرف لا يعلم مكان آدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فأنت تقول سبحان ربي العظيم. اتهموا ربنا عز وجل بالمرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فقالوا في كتبهم المحرفة والمغيرة والمبدلة عندما أغرق الله الأرض في الطوفان في زمن نوح بدأ يبكي بكاء شديدا حتى رمضت عينه وجاءت الملائكة تعوده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنحن نقول سبحان ربي العظيم، حضرتك وانت بتقول سبحان ربي العظيم لازم تستشعر هذا كله، أنك تنزه ربك عن كل عيب، تثبت له الوحدانية الخالصة، تثبت له الأسماء الحسنى والصفات المثلى والكمال في الأفعال، عشان تعرف يعني صلاة، فتبدأ تسبح باطمئنان. سبحان ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة، من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا أو نسيانا تجبر بسجود السهو لأنها من الواجبات. نعم.
Bei dem vierten Punkt, was obligatorisch ist im Gebet, ist zu sagen, Subhana Rabbi al-Azim, erhaben ist mein Herr, der Allmächtige oder der Allgewaltige. Und das im Ruku', weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem die Ayah herabgesandt wurde, wo Allah azza wa jalla dieses Befehl sagt, Wasabbih bi Rabbika al-Azim, Fasabbih bi Rabbika al-Azim, also sag, erhaben ist mein Herr, der Allmächtige, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macht das in eurem Ruku'. Und wie ihr wisst, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Befehl gibt, dann ist es automatisch ein Muss, ein obligatorische Sachen für den Muslim. Einmal ist Pflicht, dreimal ist Sunnah und zehnmal ist das Vollkommenheit, wie Umar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah wa radiyallahu anhu, dass er dies zehnmal gemacht hat und dass die Menschen damals gesagt haben, das ist am nächsten, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und dabei musst du dir Zeit nehmen und nicht, wie man oft und zu oft hört, dass derjenige sagt, Subhanallah, Subhanallah, macht solche Geräusche und wie der Sheikh Megalain Bewahren gesagt hat, wie ein Vogel und das zwitschert und macht kein Tasbih. Man sollte den Tasbih richtig wahrnehmen und richtig wahrnehmen, was wir da sagen. Erhaben. Erhaben ist mein Herr, der Allmächtige. Diese Wörter, die sind nicht leicht. Wenn man sagt, dass Allah Azza wa Jal erhaben ist, heißt das, dass Allah Azza wa Jal, man nimmt alles, was die Menschheit gesagt hat über Allah, was Schlechtes über Allah gesagt hat, was ohne Wissen gesagt wurde über Allah, und man erhebt Allah Azza wa Jal über diese Aussage. Die Menschen haben damals gesagt, dass Allah Azza wa Jal, nachdem Adam alayhi salam vom Baum gegessen hat, sich im Jannah versteckt hat und dass Allah Azza wa Jal ihn gesucht hat. Subhana Rabbi al-Azim. Wie kann man sowas sagen? Erhaben ist Allah Azza wa Jal, der Allmächtige, dass er jemanden suchen muss, dass er jemanden nicht weiß, wo er ist. Andere haben gesagt, als die Überflutung von Nuh gewesen war, hat Allah Azza wa Jal danach geweint, bis seine Augen rot geworden sind und davon krank geworden ist und dass die Malaika ihn dafür besucht haben. Erhaben ist Allah der Allmächtigen. Deswegen muss man diese Wörter richtig wahrnehmen und richtig seinen Wert geben bei jedem Ruku'.
Al-Wajibu al-Khamisu min Wajibati al-Salah al-Thamaniya Qawl Subhana Rabbi al-A'la fi al-Sujud. قول سبحان ربي الأعلى في السجود، عندما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي اجعلوها في سجودكم. وفي هذا القول إثبات لصفة العلو لله رب العالمين الذي ينكره أهل البدع والأهواء، ومنهم الأشاعرة ومن كان على شكلتهم ممن حرفوا صفات الرب جل جلاله. أهل السنة والجماعة هم أعلم الخلق بالحق، وهم أرحم الخلق بالخلق، لذلك دائما أبدا أهل البدع يشوهون صورة أهل السنة، يبدأ يصفون بألقاب عجيبة جدا، يقول لك الوهابية للتنفير عنهم. ابن عبد الوهاب عالم من علماء المسلمين، لماذا تنسب من اتبع الحق لهذه الشخصية؟ طيب من أين أخذ ابن عبد الوهاب؟ أخذ عن الإمام أحمد، قالوا الحنابلة. طيب أحمد من أين أخذ؟ أخذ عن الشافعي، الشافعي. طيب الشافعي أخذ عن من؟ عن الإمام مالك، المالكية. مالك أخذ عن من؟ عن صحابة رسول الله، اللي أخذوا عن من؟ عن النبي مباشرة. فده منهج لا ينسب للأشخاص، كتاب وسنة بفهم الصحابة ومن يأتي من بعدهم ممن تبع غرزهم. لكن أهل البدع دائما أبدا يحاولون تشويه أهل الحق بالألقاب، وهذا سنة في سنن أهل البدع. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يلقب بالصادق الأمين قبل البعث، مجرد أن جاءته الرسالة الذين لقبوه بالصادق قالوا إيه؟ قالوا كذاب، قالوا عنه ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا مجنون عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهل التفت النبي لهذه الألقاب؟ أبدا، استمر في الدعوة. ودائما أقول لصاحب الحق امضي ولا تلتفت، لأنك لابد أن تشوه من أهل الباطل، لابد أن تشوه من أهل البدع عشان يبعدوك عن الحق ويأخروك عن الوصول. اوعى تلتفت، امضي امضي ولا تلتفت. فسبحان ربي الأعلى إثبات لصفة العلو لله تعالى، علو الذات. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، خلاص ارتفع كما أخبر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. ولذلك المجادل اللي راح للشيخ الألباني رحمه الله تعالى من الأشاعرة وغيرهم، ومصر انه يناظر الشيخ، يعني الشيخ أذن له، فأول ما دخل قال له شيخ الإسلام تيمية ده كافر. فالشيخ ابتسم كده قال له ليه كافر؟ قال له عشان بيقول بصفة العلو لله. قال له طب مش هنناقشك في تكفيرك لشيخ الإسلام دلوقتي، أنا أسألك سؤالا واحدا، أنت بتنكر الآن علو؟ قال له طبعا، الله في كل مكان. قال له كلام جميل، طيب ماذا تقول في سجودك وأنت في الصلاة؟ قال أقول سبحان ربي الأعلى. قال له خلاص ما تقولش سبحان ربي الأعلى، قل سبحان ربي الأسفل، مدام في كل مكان الأسفل مكان ولا لا، فهو معك في الأسفل، قول بقى سبحان ربي إيه؟ الأسفل، بدل ما تقول سبحان ربي الأعلى. الشاب تردد كده، قال له ازاي يا شيخ؟ قال له على قولك أنت مدام في كل مكان، قول بقى سبحان ربي الأيمن، سبحان ربي الأيسر، سبحان ربي الأسفل، قول. قال له لا استنى يا شيخ سيبني فكر. قال له فكر وتعالى. عد أسبوع ورجع تائبا نادما بيقول رضي الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية فربي له صفة العلو كما أخبر في كتابه، بجملة واحدة كلمة. كما قلت لكم من قبل، فرعون الطاغية علمها وفقهها، والأشاعرة ومن كان عشان لسه مش عارفين يعقلوها. شوف فرعون بيقول لها من إيه؟ ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. يعني فين الإله؟ فوق السماوات. فرعون فهمها والجهلة مش عايزين يفهموه. سبحان الملك، يعني هنجيب لكم إيه تاني بقى؟ حتى فرعون لم تتخذوه معلما الحق أبلج وواضح، ده ربنا قال نصا سبحان سبح اسم ربك الأعلى، وقال الرحمن على العرش استوى، سبحانك يا ربي سبحانك. فله صفة علو الذات، علو الصفات، علو الأسماء والصفات والأفعال، وعلو القهر جل جلاله. فهو ذاتا فوق عرشه كما أخبر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو في كل مكان بالصفات، بالعلم والقدرة والسمع والبصر، يراك يسمعك يؤيدك ينصرك، لقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، قال الصفات، معكما بسمعي مؤيدا ونصيرا، معكما ببصري أراكما فاطمئنا. إذن الله ذاتا أين هو؟ كما أخبر. أأمنتم من في السماء؟ ما توحد الله. النبي قال للجارية يا جارية أين الله؟ حديث عند الإمام مسلم. قالت هو في السماء سبحانه وجل. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. تركوا نصوص القرآن ونصوص السنة وفهم الصحابة وقدسوا عقولهم وقالوا بالمجاز ونفوا صفات الرب وعطلوها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فنقول لهم جملة واحدة: أأنتم أعلم أم الله؟ أسئتونا بدليل من كتاب أو سنة، لأن العقيدة توقيفية مش رأي ولا اجتهاد ولا هوى. أأنتم أعلم أم الله؟ الله أخبرنا أنه فوق عرشه، بس خلاص نثبت ما أخبر دون تحريف ودون تعطيل، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Fünfter Punkt ist zu sagen, Subhana Rabbi al-A'la im Sujud. Erhaben ist mein Herr, der Allhöchste von der Höhe. Und kam in Surat al-A'la, Sabbih isma Rabbika al-A'la, und dann wurde der Befehl gegeben, dass man dies in den Sujud sagen soll. Und jetzt kommen wir auf diese Allhöchste, dass Allah Azzawajal der Allhöchste ist. Die Höhe ist eine Richtung, sozusagen. Viele, oder besser gesagt, es gibt eine Gruppierung, Al-Asha'ira, die sagen, das ist falsch, wie ihr das interpretiert, wie ihr das sieht. Allah hier meinte irgendwas anders, und dann erklären die irgendwas, was nicht vorhanden ist in den Texten oder im Koran oder in den Texten, den Hadithen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sagen für diejenigen, die sagen, dass Allah azawajal ist über den Himmel, über den Thron, sagen die, dass diese Leute Wahhabiyya sind und geben Etiketten und Namen auf diesen Leute, damit die direkt sozusagen Disclaimer direkt von Anfang an, damit diese Leute nicht wahrgenommen werden. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, woher hat er sein Wissen? Wen hat er gefolgt? Er hat natürlich die Hanabila gefolgt. Die Hanabila, wen sind die? Das sind diejenigen, die Muhammad ibn Hanbal, rahimahullah, gefolgt haben.
Ahmed
ibn Hanbal, rahimahullah. Und so weiter. Ahmed ibn Hanbal hat sein Wissen von Malik genommen.
Von Shafi'i
und dann von Imam Malik, rahimahullah. Und alle haben deren Wissen von den Sahaba und dann von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist eine ganze Kette, die wieder und zurück auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht. Dass jeden Einzelnen, den ich gerade erwähnt habe, sagt nur etwas, wenn er vorher eine Sache vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Allah azawajal sagt über sich selber, dass er sich über den Thron erhoben hat. Warum, wenn er das über sich selber sagt, warum will ich eine andere Erklärung dafür finden? Deswegen kam derjenige, der mit Sheikh al-Albani rahimahullah diskutieren wollte, und sagte zu ihm, Ibn Taymiyyah ist Kafir. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ist Kafir. Warum? Dann sagte Sheikh al-Albani, okay, diese Aussage nehmen wir jetzt weg. Warum? Er sagte, weil er gesagt hat, dass Allah azawajal sich über den Thron erhoben hat und dass Allah azawajal über den Himmel ist. Dann hat man eine Direktion sozusagen, eine Richtung an Allah azawajal gegeben, und Allah ist in jedem Ort. Allah ist überall. Dann sagt er zu ihm, okay, du sagst jetzt in dein Sujud Subhana Rabbi al-A'la. Dann sagt nächstes Mal in dein Sujud Subhana Rabbi al-Asfal. Erhaben ist mein Herr der Allniedrigen, der All nach unten. Und dann natürlich hat er blockiert, und nach einer Weile lang ist er zurückgekommen auf seine Aussage. Das sagt dazu, dass diese Aussage nicht richtig ist. Wir nehmen Allah so wahr, wie er sich selber beschrieben hat, ohne ihn irgendwas zu addieren oder irgendwas wegzunehmen. Wir sagen, Allah ist so, wie er sich selber beschreibt, und dass Allah nichts ist ihm ähnlich, und er ist der Allhörende und Allwissende.
Wir haben 5 واجبات من 8 والمقام ضاق بنا فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل الحديث عن واجبات الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وهنشوف لو في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. أبو يونس بيقول لي لا يوجد أسئلة شيخنا. طيب، مدام ما فيش أسئلة نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.